Echo Viktora Paláka.
Echo Viktora Paláka. Metal, grindcore, dark ambient, hardcore a výboje tvrdé hudby do jiných žánrů.
Echo Viktora Paláka. Každý pátek od 9 večer na Rádiu Wave.
Je pátek 12. ledna na Radio Wave, právě začalo 82. echo Viktora Paláka. Napalm, Melancholy, Pessimism, Lunatic Gods, Agiatrias, ale třeba i Dying Passion, Haydn, Japorty, Die Katafalk, Umbra Nihil, a nebo taky Def and Dam, kteří právě dohráli. To jsou jenom některá ze jmen, která vydala svá alba u českého vydavatelství Epidemie Records. Vydavatelství, které se všemožně temné hudbě, ale nejenom té, věnuje už dobrých 25 let. No a celou tu dobu za tím labelem stojí můj dnešní host Martin Čech. Martine, ahoj.
Ahoj, Viktore.
Já jsem moc rád, že se konečně potkáváme ve studiu, navíc u tohle velmi hezkého výročí. My se dneska budeme mít určitě o čem vyprávět. Pod epidemií vyšly desítky, povětšinou hodně dobrých desek, a zkusme tomu minimálně ze začátku dát aspoň nějaký řád tím, že to pojmeme plus minus chronologicky. A začali jsme u těch zmíněných Def and Dam. To byl úplně první release, který na epidemii vyšel.
Tak úplně první release to nebyl, protože na epidemii začaly vycházet nejdřív různý kompilační kazety a split kazety, a prostě byl to byl to takový klasický jako do it yourself punkový label, který vznikl v roce 1993. A mě v té době bylo asi 15 let. Neměl jsem jako absolutně žádný peníze, takže jsem začal tím, jak jsem prostě mohl, že jsem sestavoval ty kompilačky a pak prostě jsem přidával třeba distribuci demokazet a rozšiřoval jsem si nějaký jako obzory a možnosti, jak to pojímat dál. A chtěl jsem jako vydávat třeba sedmipalcový vinily a originální kazety, ale to všechno stálo na tu dobu jako docela dost peněz, takže než jsem se k tomu dostal, tak uběhnul nějaký čas a konkrétně třeba ty Defendump, to byl první sedmipalcový vinyl, který jsem vydal a ten vyšel tuším už v roce 1996, čili 3 roky po existenci jako vydavatelství, ale byl to takový první jako opravdový oficiální titul.
Ruku v ruce s vydavatelstvím šel i fanzin, který si tehdy dělal. Počítám, že ten začal ještě dříve, než se dostal k nějakým nahrávkám, co by vydavatel. Dá se říct, co tě tehdy vlastně motivovalo k tomu s těmahle aktivitama začít? Ono se často mluví o tom, že dělat fanzin je nějaká extenze fanouškovství, nějaký důkaz toho, že to s tou scénou, řekněme, myslíš vážně. Jak si to měl ty?
Tak ono to vzniklo tak, že ten fanzin jsem začal vydávat asi na začátku roku 93, čili to byla úplně první aktivita ryze fanouškovská. A v těch prvních číslech jsem třeba psal o kapelách takových těch velkých, který jsem jako fanoušek jako poslouchal, jako slavných metalových kapelách. Ale potom, jako když ten fanzin jako si vytvořil nějaký jméno, tak mi třeba i kapely začaly posílat svý demokazety a dostal jsem se do kontaktu spíš jako s tou undergroundovou scénou a psal jsem na to recenze, takže pak mě napadlo třeba sestavovat ty kompilační kazety, aby ty lidi, co čtou ty fanziny, si třeba nemuseli kupovat nebo objednávat přímo u kapel jako všechny ty demokazety a mohli si třeba ode mě objednat kompilační kazetu, kde třeba si poslechnou všechny ty kapely, na který si tam můžou přečíst recenzi a tak. No.
Vzpomeneš si, o jakých nákladech se tady bavíme, ať už teda u toho zinu nebo u těch úplně prvních kompilací, protože tohle je období, kdy fanzinu vycházely mraky, rozdílné kvality i právě nákladu, tak se snažím dostat k tomu, jak to měla Epidemie, kterou já vlastně nepamatuju, ale zpětně beru jako jeden z těch nejlepších zinů, které tehdy vycházely.
Tak ty první čísla byly asi jako jedny z těch nejhorších jako zinů, co tehdy vycházely a byly velice amatérský a ty náklady byly třeba 30, 40, 50 kusů, myslím třeba to první, druhý číslo. Ale pak se to začalo zlepšovat i tím, že jsem třeba začal třeba vyměňovat svůj fanzin s ostatníma fanzinářema a viděl jsem, jak by ten fanzin jako měl vypadat, takže jsem ho začal stále jako vylepšovávat a rozjel jsem k tomu i distribuci fanzinu, takže jsem měl prostě větší přísun a víc jako lidí se o mě začalo dozvídat, takže potom v takovém tom lepším období, jako když už ten fanzin měl nějaký jméno, tak si myslím, v takovém tom vrcholném období jako ten náklad mohl být třeba 300 kusů, 400 kusů toho fanzinu a u těch kompilačních kazet to bylo kolem 100 kusů.
Právě v létě 96, což jsou tedy 3 roky poté, co si s tím fanzinem začal, si v editoriálu k nějakému, tuším, řekněme 13. číslu napsal. Nechci se uzavřít do určité skupinky lidí, kteří mají na všechno radikálně vyhraněný názor a snaží se za každou cenu prosazovat svou pravdu. Pamatuješ si, na koho si tehda narážel, nebo na jaké chování si tehda narážel?
Vlastně jako tady tu větu, až teď, když jsi mi připomněl, tak asi jsem ji jako někdy napsal, nepamatuju si jako vůbec nic, ale asi jako pamatuju, na koho jsem tím narážel. To bylo takový období, kdy jsem se hodně pohyboval na, řekněme, jako anarchopunkový nebo anarchokrastový scéně. Hodně jsem třeba jezdil na koncerty do Brna, mezi jako tamnější hardcoreisty a ta scéna, nebo na Ladronku tady do Prahy. A ta scéna v té době byla taková jako hodně jako vyhraněná, hodně radikální. Takže asi jako vůči tomu.
Zároveň v tom stejném úvodníku, pokud si dobře pamatuju, se do určité míry vymezoval i vůči jiným fanzinům z té pozice, že omílají stále stejná jména. Bylo to něco, co se s Epidemií, tedy se zinem, snažil dělat nějak jinak a co se vlastně změnilo, co tě přimělo k tomu, abys to dělal jinak?
Tak asi mě k tomu přimělo, že mě vždycky třeba muzika nebo subkultura jako taková jsem to vždycky vnímal hodně jako subkulturně, takže mě ty věci zajímaly hodně jako ze široka a nelíbilo se mi, když třeba některé ty fanziny jako měli svůj jako úzký okruh kapel, svůj úzký okruh kamarádů a dávali tam prostě jako tak jako vytrubovali, jako že tohle je prostě to správné. Já jsem to prostě vnímal, jako že to je prostě jako taková jako platforma, strašně jako široká, pestrá záležitost a je dobrý to vnímat a vstřebávat jako co nejvíc jako ze široka a obohacovat se tím. No.
Říká v Echu na Radio Wave Martin Čech, se kterým dneska nejenom bilancujeme 25 let Epidemie Records a tudíž netřeba říkat, že ten dnešní playlist je jakýmsi rychlo průřezem vydavatelských aktivit Epidemie. My se teď posuneme časově, ale vlastně zase ne o tolik, protože z roku 96 je i architektura ostrých hran od kapely Hermafrodit.
We'll be right back.
Posloucháte Hermafrodit v Echu na rádiu Wave. Mým dnešním hostem je Martin Čech a bavíme se o aktivitách jeho labelu Epidemie Records. Já jsem v tom minulém vstupu citoval z tvého úvodníku fanzinu Epidemie, který se vydával od začátku 90. let. A v tom zmíněném úvodníku se tak trošku jako stranou otřel o pornogrind a bezvýznamný dead metal, co by žánry, o kterých si psal, že s nima nechceš moc marnit čas. Zároveň ale si mluvil o tom, jak si jezdil na hardkorové akce. Já o tobě vím, že se extrémní hudby nijak neštítíš. Čím mířím k tomu, jaké z extrémních žánrů vlastně v té době si rád měl, jak to máš teď a jak se to celé vlastně potkávalo s tím labelem a s tím, co si vydával v těch devadesátkách?
Tak jako určitě jako ty moje kořeny nebo ta moje krev je určitě jako tvrdě metalová nebo extrémně metalová, na tom jsem vyrůstal, na thrash metalu 80. let a death metalu, který tady byl na přelomu 80. 90. let, to zcela určitě. Potom, když jsem začal dělat tady ty aktivity, tak jsem spíš jako začínal, nebo víc jako směřoval a tam se jakoby rozvíjel v té hardkorové scéně a punkové scéně, která razila prostě tu filozofii do it yourself a byla oproti tehdejší metalové scéně víc taková prostě akční, jo, že ta metalová scéna v 90. letech byla, když to řeknu takhle, v podstatě se příliš nelišila od nějakého jako klasického hudebního mainstreamu, kde ty kapely opravdu čekaly, až jim třeba nějaký velký manažer, promoter, vydavatel na nějakou nabídku. V té době ještě třeba velké firmy vydávaly tenhle žánr, takže čekali na to, když to ta punková scéna prostě razila tu teorii, dělat si to prostě všechno sám, tu distribuci a být nezávislý na hudebním biznisu, takže to bylo něco, co mě jakoby oslovilo a na těchto pilířích jsem vlastně ten svůj label rozjížděl. Ale Jako fanoušek, jako stále prostě ten žánr jsem měl rád, jako death metal, thrash metal, grindcore, tvrdý hardcore, krást, tak.
Dokážeš takhle od boku říct, který z releaseů, který jsi vydal z Epidemii, ti přijde nejextrémnější, ať už v jakémkoliv ohledu, nebo klidně více desek?
Tak určitě ty Defendam, který jsme se tady hráli, jako na tu dobu to byla hodně jako extrémní kapela. Oni vznikli někdy v roce 93-94 na severu Čech ve Šluknovském výběžku, kde to vždycky bylo takový drsný a i ten jejich sound jako byl hodně jako drsný, tak extrémní Dan Grind. Potom jsem vlastně vydával třeba kolínskou kapelu Imperial Feticide, to byl spíš takový technický Dan Grind, ale taky hodně tvrdá záležitost. Melancholy Pessimism z Uherského Hradiště, death metalová kapela, která taky vznikla hnedka na začátku 90. let, potom jsem jim vydal asi 4 nebo 5 regulárních CDček. Takže jako těch tvrdých kapel tam bylo hodně. Ale i třeba jsem vydával Embassy of Mad, pražskou kapelu v roce 2000, který v té době hrál takový industrial death metal hardcore. Nebylo to možná to, co si třeba někdo představuje jako opravdu tvrdou hudbu, ale svým nasazením a tím soundem, jak to valilo, tak to byla taky hodně jako tvrdá záležitost. Bylo to hodně.
Mě v téhle souvislosti napadly Mistress of the Dead. To byl jednočlenný projekt, pokud se nepletu, nebo jak to bylo?
To stále je jednočlenný. Stále. To je chlapík, který jako miloval funeral doom metal a vůbec měl to daný i hodně jako tak nějak pocitově, filozoficky. Zajímal se o takový ty záhrobní věci a takový ty jako trpící duše a byl to takový specifický člověk, který moc ani třeba nechodí do společnosti a zařídil si doma vlastní studio, kde natáčí ty své desky. Natočil jich už, já si myslím, takových 10-12. Já sám jsem mu jich vydal asi, teď nevím, jestli 4 nebo 5, pak asi 2 vyšly na nějakém australském labelu a stále jsou nějaký, který jsou do dneška nevydaný.
Zároveň důležitou částí toho, co na Epidemii děláš, jsou i nahrávky zahraničních kapel a zahraničními rozhodně nemyslím jenom Slovensko, to beru tak nějak pořád dohromady s náma. Vydával si desky finským kapelám, maďarským kapelám a právě Maďaři Die Katafalk jsou, řekněme, tvou nejúspěšnější akvizicí, když použiju tenhle obchodní newspeak.
Jako myslím si, že jo, jako je to kapela, který jsem vydal album v roce 2009. To album se jmenuje Roka Hasa Radio, znamená to rádio liščí bříško v češtině. A vydal jsem to jako takový nádherný 8-panelový digipack v limitované edici 600 kusů. Myslel jsem si, že to bude stačit, ale vyprodalo se to rychle, takže jsem pak udělal druhý vydání jako klasický plastový box s bukletem. A pak jsem ještě vydal v reedici jejich předchozí album, který předtím vyšel jen v Maďarsku, nebyl distribuovaný mimo Maďarsko. A hodně to sklidilo jako ohlasy v podstatě v takový té celosvětové komunitě, která se zajímá o nějaký avantgardní black metal nebo post black metal. A nakonec potom dostali nabídku od Season of Mist, velkého francouzského metalového labelu, který jim pak vydali ještě asi další tři desky a udělali jim poměrně jako silnou celosvětovou promotion, že si myslím, že dneska je to hodně jako etablovaný jméno.
My si právě Die Katafalk za chviličku pustíme, ale ještě předtím je vlastně napadá otázka přímo související s tím, co si teď říkal, a sice jaký je vlastně dopad epidemie do zahraničí. Jestli to je něco, na čem aktivně pracuješ, anebo se soustředíš spíše na tu komunitu posluchačů téhle hudby u nás. Kto je?
Tak samozřejmě jako za těch 25 let je to různý. Bylo období, kdy ta zahraniční pozice byla poměrně silná. Bylo období, kdy to bylo slabší. Taky záleží, jaký mám štěstí jako na tituly, co se zrovna podaří vydat. Vydal jsem třeba různý maďarský industriální nebo neofolkový projekty, jako třeba Kriegsfolio nebo Larnak, který měli hodně dobrý úspěch v zahraničí. Pak jsem třeba vydával nějaké ty finské věci, jako Japortit, Umbrany Hill, Arny. Ty taky měli hodně velký úspěch v zahraničí. Ty Die Katafalk, o tom jsme mluvili. Ale pak samozřejmě zase dávám šanci jako hodně jako českým kaplám, který mám rád, jako třeba Haydn, Dying Passion. A je jasný, že tam ty ohlasy v zahraničí jsou jako podstatně menší, takže jsou to spíš prostě jako takový výkyvy, že já prostě ty kontakty, který mám, tak jako neustále udržuju, ale je prostě jasný, že ne vždycky je posvícení a někdy prostě ty věci, co dělám, jsou víc jako směřovaný do zahraničí, někdy jsou zase víc jako směřovaný jako na Českou republiku.
Říká Martin Čech a my si pouštíme ukázku z vynikající desky od Die Katafalk. Na Radio Wave posloucháme Die Katafal, jednu z kapel, konkrétně tedy maďarskou kapelu, kterou vydal na svém labelu Epidemie Martin Čech, můj dnešní host. Pojďme se teď chvilku bavit o jiných než vydavatelských aktivitách, které máš na triku. Už jsme se zmínili celkem obšírně o tom fanzinu stejným jménem. Kdy vlastně přestal vycházet a proč?
Přestal vycházet někdy kolem roku 97. A proč? Tak jednak potom, jako on to byl nejdřív jako Xerox svej fanzin, tak jak to bylo v té době. A potom, když jako rostl náklad, tak já jsem přešel jako na profitisk a potom to poslední číslo vyšlo jako opravdu tištěný, dokonce byl formát A4, ne A5. Tiskl se, já nevím, asi 500-800 kusů, už nevím. A to už samozřejmě stálo jako docela dost peněz a mě se ale prostě v té době začal jako rozjíždět label, rozjížděla se distribuce. Navíc jsem se v té době rozhodl, že se jako odstěhuji od rodičů prostě z Vysočiny do Prahy, že? Takže ještě jsem si řešil jako svůj jako osobní život. A najednou prostě všechny ty aktivity, které jsem jako v té době dělal, se začaly prostě jako rozjíždět a pohlcovaly jako víc času a víc peněz. A já jsem najednou prostě zjistil, že nelze jako sedět na hodně židlích, jak se říká. A řešil jsem prostě jako co jako vypustit a ten fanzin mi prostě jako přišlo, jako že už jsem jako vydával dlouho, vydal jsem hodně čísel a že prostě jako fanzinář už jsem asi řekl jako všechno, takže jsem to ukončil a spíš jsem se jako věnoval tomu vydavatelství a distribuci a tak.
Jak to máš vlastně se ziny dneska? Teď myslím, co by čtenář. Sleduješ nějaké příležitosti, že mají svůj význam?
Ono jich popravdě řečeno už moc nevychází, metalových jako doopravdy zinů vychází strašně málo, když nebudem brát jako tištěný časopisy jako magazíny. To, co si představuji jako pod slovem zin, tak si myslím, že v metalové oblasti už jich opravdu moc není, možná žádný. V hardcore, v punku jich je víc. Musím říct jako takhle, já dneska už jako ziny jako nesleduju nebo nedostanou se mi tolik do ruky. Dřív jsem byl jako obrovský jako archivář jako těch zinů, takže já vlastně jsem ještě jako dodatečně sbíral jako fanziny, které tady vyšly třeba úplně na úplně začátku 90. let. Pak jsem sbíral ještě nějaké jako samizdaty, co tady vyšly jako v 80. letech a dá se říct jako od toho konce 80. let až třeba někdy do roku 2000, tak si myslím, že jako mám stále doma ve svém archivu jako téměř všechno, co tady vyšlo v oblasti jako ať už prostě ty hudby, anebo mě zajímaly třeba ekologické tiskoviny a takovéhle věci, takže to stále mám, to jsem jako tenkrát jako hltal hodně a sbíral jsem to. Potom jako tam se ještě stalo to, že já jsem jako obrovský jako čtenář jako knih a jako čtu prostě strašně moc knih a to je jako tak jako velký přísun informací, že už prostě kapacitně jako nedávám, abych ještě čet časopisy.
A to se vůbec nebavíme o internetu a o internetových zinech.
No, internet to je kapitola sama o sobě, tak tam se samozřejmě snažím taky jako sledovat to, co potřebuju a zároveň se příliš jako nezahlcovat. No.
Já pokud se nepletu, tak ty jsi vlastně docela skeptický k tomu, jak reálný dopad mají vycházející recenze a prodejnost nahrávek, o kterých ty recenze pojednávají. Čteš ty sám recenze na muziku a necháš si je mi nasměrovat?
Tak já upřímně jako si myslím, že recenze jsou hlavně dobrý, protože třeba když kapela vydá desku, tak si může vybrat takových třeba 10 nejlepších recenzí a dát si je prostě na svý profily a tak to šířit prostě dál a že ty lidi, když se zajímají o tu kapelu, tak hnedka tam vidějí třeba ty recenze a nějak jim to napoví, ale jako že by si někdo jako v té obrovské záplavě informací přečet nějakou recenzi třeba na neznámou kapelu a nějak se po ní začal pídit, nebo si ji dokonce koupil, nebo šel na koncert. To si myslím, že je jako strašně malá jako pravděpodobnost.
Ty jsi za ty roky, když se přesuneme zase k jiným aktivitám, uspořádal i nemalé množství koncertů. Pro mě nejvíce pamětihodné z těch, které si dělal, jsou koncertní večery Prague Apocalyptic Evening. Dneska už se, řekněme, promotérství tolik nevěnuješ, vlastně prakticky vůbec. Dá se říct, proč?
Těch důvodů je zase hodně. Když třeba vezmu jako důvody, proč jsem začal dělat koncerty, tak to bylo, protože jsem byl třeba v kontaktu s nějakýma kapelama, který jsem distribuoval, měl jsem je hodně rád. Oni mě oslovili, jestli bych jim třeba v Praze neuspořádal koncert. A Já jsem jednak jako nemohl říct jako ne, protože to pro mě byly třeba v té době tak jako zásadní věci, že to nešlo říct ne. A zároveň jsem je chtěl samozřejmě poznat jako lidi, že jo. A součástí těch mých pořadatelských aktivit bylo, že jsme třeba i pro ty kapely jako vařili prostě jídlo sami, starali jsme se o ně. Když kapely nebyly proti, tak spali prostě u mě v bytě. Asi pamatuju, že když třeba Nadža, kanadská dronová kapela, jala svý první evropský turné, tehda s německýma dronistama Troum, tak se domluvil koncert v Praze na neděli a oni si chtěli ještě předtím domluvit nějaké koncerty po Evropě, ale v té době, jak ještě neměli takový jméno, tak se jim nakonec nepovedlo žádný další koncerty uspořádat, tak mi napsali krátce před tím nedělním koncertem, že mají prostě několik dní volno, že bych strašně chtěli poznat Prahu a přijeli ke mně už asi 3 dny předtím, takže já jsem je tady prostě hostil 3 dny a vodil jsem je po Praze a byl to pro mě jako úžasný zážitek. Takhle jsem to měl s vícero kapelama. No a pak jednoho dne jsem prostě zjistil, že ty kapely, které jsem pozvat mohl a které jsem poznat jako lidi chtěl, tak už jsem je víceméně poznal. A dělal jsem třeba nějaký další koncerty, ale tam už jsem jako úplně necítil to, co jsem cítil prostě předtím, že třeba jsem uspořádal koncert, jako dopadlo to třeba dobře, ale neměl jsem z toho prostě jako ten úplně jako pocit, který jsem z toho měl předtím. Potom se měnila prostě i situace, že třeba já třeba ty koncerty, co jsem dělal, tak jako nebyl to takový ten třeba level, kdybych prostě dělal nějaký kapely, který si potřebuju jakoby za každou cenu zahrát. Ten můj level byl nastavený tak, že jsem dělal třeba koncerty kapel, na který přišlo řekněme třeba 150-200 lidí a ty lidi tenkrát za to byli ochotní dát třeba 350 Kč za vstupenku, čili takový ten střední level. Jenomže potom jako část těchto kapel zase prostě šla nahoru, takže začali spolupracovat třeba s většíma promotérama, s většíma bookingovými agenturama. Tím pádem já už jsem třeba s nima nechtěl spolupracovat, nebo už tam fungovaly takové ty věci, kdy prostě velcí jako pořadatelé si prostě navzájem jako přeplácejí věci, takže já už jsem byl prostě zase jako jinde. A zároveň třeba se neobjevily se nějaký další kapely, které bych chtěl jako dělat místo nich, takže jsem to nějak pak jako pomalu začal přerušovat.
Říká Martin Čech v Echu na rádiu Wave a já už v tuhle chvíli cítím, že se musíme dřív nebo později vidět ještě jednou, protože je opravdu o čem si povídat. Teď už nicméně přecházíme na další track, tohle jsou Gospel of the Future, aneb další kapela, která vyšla u labelu Epidemie a jejich cover Master's Hammer Géniové.
Echo Viktora Paláka. O tvrdé hudbě do hloubky, do šířky.
Tohle jsou skvělý Gospel of the Future, kapela, která mnohým chybí, a jejich cover skladby Geniové od Masters Hammer cover, který se Františku Štormovi, když byl hostem tohle pořadu, vlastně moc nelíbil. My se dneska v Echu bavíme s Martinem Čechem o aktivitách jeho labelu Epidemie Records a v tom minulém vstupu jsme se letmo otřeli o Prague Apocalyptic Evening, o skvělou koncertní akci, která proběhla před nějakými, řekněme, 9 lety, ale zároveň to byla jedna z těch posledních, které se dělalo, minimálně z těch větších. Jak na ní vzpomínáš vlastně?
Tak poslední to nebylo, já jsem ty koncerty dělal až třeba do roku 2014, jo, takže potom ještě třeba 5 let potom. A ani to nebyla ta poslední jako větší, protože pak jsem dělal ještě třeba kapely typu Agalo, Harkona, já nevím co všechno, jako bylo toho potom poměrně ještě dost, ale byla to možná jako poslední jako větší v rámci jako žánru třeba dark ambient, industrial neofolk, to zcela určitě. A já celkově jako na ten festival vzpomínám strašně jako dobře, mám na to strašně krásné vzpomínky. Ono to celé vzniklo tak, že celá tady ta scéna, ona je v Čechách taková hodně jako utajená. Problém je i v tom, že třeba ty kapely, i ty velký jako v tomhle žánru, tak oni vůbec jako nejezdí turné. Když je nějaký pořadatel chce pozvat, tak jim prostě musí zajistit jako úplně všechno, zaplatit jim prostě letenky, ubytování, že hotely, transport z letiště, zpátky na letiště, pronajmout tady pro ně jako kompletní jako backline, na kterou jako budou hrát. Takže je to poměrně těžký, ale já jsem třeba na takovýhle podobný koncerty hodně jezdil třeba do Polska, tam je festival Wroclaw Industrial Festival, nebo do Litvy jsem jezdil na takovýhle podobný festivaly a vždycky to pro mě byl takový vstup jako do úplně jako jiného světa. Tam to je vlastně už úplně to tam fungovalo jako úplně jinak než třeba klasický metalový nebo rockový jako festivaly a mě to strašně jako fascinovalo. Vždycky jsem si říkal, jestli by bylo možné jako něco takového jako udělat v Čechách, jestli vůbec jako Čechy a Praha vůbec jako jsou jako schopný jako něco takového mít. A potom, jestli bych to třeba dokázal udělat já, jako jsem si chtěl tak jako zjistit. A tak jsem prostě to jako zkusil a zjistil jsem jako, že to víceméně jde. No, zároveň tam ale prostě bylo věc, jako že ty nejlukrativnější, nejznámější jako věci z těch žánrů jsem už prostě jakoby pozval. A potom jsem si říkal, že když bych dělal třeba další, jako třeba ty ročníky, takže by už zase to bylo třeba o menších kapelách a nebylo by to třeba tolik jako lukrativní pro lidi, protože tam se sjížděli lidi jednak z celé republiky, ze Slovenska, třeba Poláci jezdili, Němci a takhle. Takže když by to zase nebyly už úplně ty nejvíc jako špičkový kapely v tomhle žánru, tak by třeba ty lidi jakoby nejezdili, takže jsem si říkal, že by to zase možná mohlo mít jako sestupnou tendenci a říkal jsem si, než to prostě rozmělnit třeba třetím, čtvrtým, pátým pokračováním, tak je dobrý jako zůstat jako u těch dvou a nechat to prostě pro ty lidi jako takový jako jedinečný vzpomínky. No.
Jedinečné vzpomínky to rozhodně jsou, to byly opravdu velké a pamětihodné akce. Tehdy si v kontaktu s těmi muzikanty, kteří tam hráli, když už vlastně, nechci říct, že nehrozí, že jim budeš dělat koncert, ale není to úplně na pozadu dne?
Tak tuším, že třeba s lidma z Arkánie, se švédskou kapelou, oni ještě mají vedlejší projekt Sofia, ty hráli v Praze asi před rokem, tam jsem byl a viděli jsme se asi po 6 letech a bylo to fajn, takže jako víme o sobě vyloženě jako v kontaktu nejsme, protože já zase jako, jak těch kontaktů je hodně, tak já nejsem jako typ člověka, který by si jako vyžíval v tom, že si prostě s lidma jen tak jako píšu, jako jak se máš a odepisoval bych jim, jako mám se dobře, takže když jako nejde o nic jako konkrétního, tak já ty kontakty jako neudržuju, ale jako myslím si jako, že když prostě s lidma něco prožiješ, tak na sebe nezapomenete ani po několika letech a když pak zase vás jako život spojí dohromady, tak o sobě víte. No.
Což mi napadá, Martine, máš se dobře v roce 2018?
Ale jako to je jako hodně jako těžká otázka, ale jako myslím si, že jako mám se dobře, jako jedna věc je jako jak se mám já, jedna věc je jak se má svět, jako já se mám dobře a svět se má asi hůř.
A label Epidemie se má vlastně taky docela dobře, protože v následujících týdnech nebo měsících chystáš hned 3 desky, novou desku Forgotten Silence, novou desku finských Japorty, ze které si budeme hrát na úplný závěr dnešního Echa, a taky debutové album kapely Elbe. To si pustíme za chviličku. Přibliž možná jenom, jak ses vlastně k LB dostal, jaká je ta spojnice a proč ses rozhodl vydat ten jejich debut.
Tak LB Když bych jako v rychlosti nebo jako ve zkratce měl říct ten příběh téhle kapely, tak na Jesenicku, tam vlastně v té sudetské oblasti, byla vesnička, která se jmenovala Elba, a dneska je to prostě vysídlená, zaniklá obec a je to taková jako melancholická sudetská jesenická krajina, která má jako takovou hodně silnou melancholickou atmosféru.
Já už je k tomu potichu pustím, abychom to měli tak pěkně provázáno s tou hudbou, a mluv dál, nenech se rušit.
A kytarista Dank Passion, vlastně Standa Jelínek, se nechal tím místem jako inspirovat a nosil jako několik let v hlavě, jako že by přived na světlo tady ten projekt, pojmenoval ho LB a chtěl nějak jako zhudebnit náladu té krajiny, tak nakonec se mu to povedlo, ještě mu vlastně jako pomáhá vlastně Martin Spacoš Peřina, což je jinak člověk, který produkoval minulou řadovou nebo poslední řadovou desku Dying Passion, co vyšla loni nebo předloni vlastně na Vánoce. A já sám jako k jeseníkám mám jako strašně jako kladný vztah, takže když jsem se dozvěděl, jako, že se něco takového chystá, tak jsem ani dlouho jako nemusel váhat, jestli do toho chci jít. To byla jedna z takových těch věcí, jako, na kterou v podstatě zareaguješ kladně jako okamžitě, bez jakéhokoliv nějakého váhání.
A ty skladby, které jsou už z té desky venku, zní nadmíru slibně. Já můžu slíbit, že LB budou v nejbližších týdnech taky hosty tohodle pořadu a my si teď už naplno můžeme užít skladbu Stollenhau. tohle ukázka z očekávané desky od projektu nebo kapely LB, která vydá svůj debut zanedlouho, za pár týdnů na Epidemii, což je label Martina Čecha, mého dnešního milého hosta. Už jsme zmínili, že kromě LB se chystáš vydat v nejbližší době i další dva releasy, Aborted a Forgotten Silence. Co k ním říct?
Tak co k ním říct? Asi hlavně bych řekl těm Forgotten Silence. To je jako brněnská kapela, kterou já mám strašně rád už strašně dlouho, skoro téměř od té doby, co vznikly. Už jsou tady taky nějakých 25 let, takže ty naše historie se navzájem jakoby prolínají. A u téhle kapely je strašně zajímavý to, že já sám jako jsem strašně chtěl jim vydat řadovou desku, a tu řadovou desku jako toužím jim vydat už někdy od roku 1997, jo? Takže opravdu jsem na to musel čekat nějakých 21 let, než se to jako podaří. Mezitím jsem jim vydal dvě nařadové desky, jednak jsem jim vydal na CDčku jejich jako demokazetu úplně první a ještě takovou jako neřadovou nahrávku. Ale stále jsem jim nemohl jako přemluvit, abych jim vydal dlouhohrající desku. Oni navíc ty desky natáčejí třeba jednou za 5, za 6 let, takže vždycky, když člověk propásne šanci, musí čekat dalších 6 let. Už minule, někdy v roce 2012, to vypadalo, že jim jako budu vydávat tu jakoby doposud poslední desku, ale oni nakonec měli podmínku, že chtěli najít vydavatele, který by jim to vydal a zafinancoval jako na vinilu, a do toho se mi nechtělo, takže nakonec se domluvili s jiným vydavatelem. A tentokrát teda po 21 letech, co je prostě uháním, aby pro Epidemie Records natočili řadovou desku, tak prostě ta deska někdy na přelomu března, dubna konečně vyjde, no, takže to jsem strašně rád.
Vypadá na šťastný rok 2018, jubileum slaví i finští Aborted, to je projekt, který je tady už 20 let. A rovněž mu vyjde nové album. Vlastně zhruba ve stejné době jako ty LB, že jo?
Aborted vyjde úplně ve stejné době jako LB. Ty oba tituly jsou plánovaný na stejný den. Měl by to být 8. února 2018. A Forgotten Silence vyjde pak asi měsíc a půl potom.
Epidemie slaví těch zmíněných 25 let. Neuvažoval jsi o nějaké oslavě, o něčem speciálním? Nabízel bych se samozřejmě koncert takzvaně tvých kapel, které si vydával.
Já jsem o tom samozřejmě uvažoval a jeden jako z takových jako hlavních koní jako toho večera měly být právě Forgotten Silence, který jako když hrál, tak je to takový jako exkluzivní, a oni krom toho, že je to s nima takový komplikovanější všechno a oni jsou takový komplikovanější, tak teďka, aby toho všeho nebylo málo, tak přišli jako s tím, že pravděpodobně k nový desce jako vůbec jako žádný koncerty nebudou, takže já jsem jako z velkou slavu ulovil kapelu, kterou jsem strašně chtěl, a která teda nebude vůbec koncertovat. A tím pádem to trošičku padá. Já jsem pak ještě jako měl jsem samozřejmě v hlavě prostě jako představa jako nádherného večera, 25 let jako Epidemie Records, kde se prostě sejde spousta lidí, pamětníci a tak dále. Jenomže prostě v tom mém případě, jak je to prostě jako strašně jako moc let, ty lidi už jsou prostě jinde, žánrově je to prostě takový roztřištěný, byl by jako strašný problém to nějak prostě ty lidi jako dostat jako v jeden večer prostě do jednoho klubu, aby tam prostě přišli. Mohl bych to třeba udělat tak, že bych tam pozval nějaký jako hosty, jako hudební, který třeba u mě nevydávají, ale pak by tam zase třeba přišli fanoušci kvůli těm kapelám, a nějaká 25 let Epidemie Records by jim bylo vlastně jakoby jedno, byl by to koncert jako jiný. Takže jako přemýšlel jsem nad tím, ale dramaturgicky mě vlastně jako nenapadlo, jak to udělat. Na druhou stranu těch 25 let Epidemie Records, to je vlastně celý rok 2018, takže mám vlastně až do prosince 2018 ještě jako čas něco nachystat, tak třeba se něco objeví jako teďka, ale v tuto chvíli jako neplánuju nic.
Tak ony ty tři desky taky stačí konec konců, že jo?
No a možná vyjdou jako další desky třeba na podzim, takže je možný, že ten rok bude takovej ve znamení jako větší jako vydavatelský produkce než třeba koncertního večera.
Martine, já moc krát děkuju, že jsi vážil cestu do studia a že jsi tady povídal o těch úctyhodných aktivitách, které máš za sebou i před sebou. Díky moc. My si na závěr toho dnešního dílu pustíme zmíněné finy Aborted a ukázku z té nadcházející desky. Takže se loučíme za zvuku Aborted, loučíme se s Martinem Čechem, ať Epidemie nadále vzkvétá, protože na každé hudby není nikdy dost. Díky moc.
Tak jo, já taky děkuju, díky za pozvání.
A dobrou noc.